Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un...
Mira, como queres que che corte o pelo?
Pois o da cabeza como sempre. O das orellas deixo marras.
Villenias.
A diversidade de complexos nas persoas reflicte a riqueza das nosas individualidades. Isto dicho, o que é feo ten nariz torta e as orellas de soplillo, ou como dirías ter, de soplelo, digo cho eu. Desde preocupación sobre a apariencia física, como peso ou a forma corporal, ata as inseguridades emocionais e sociais, cada un de nos experimenta complexos únicos. Imaginado inseguro que se ten que sentir un para debuxar os abdominais nun quirófano ou para terse que branquear o cu. Non obstante, recoñecer e aceptar esta diversidade é o primeiro paso para a autoaceptación. Non somos croquetas, non lle podemos gustar a todo o mundo e non pasa nada. Así que, se és calvo, gordo e feo, és un de nós. Hoxe imos a falar dos complexos, que iso que inventou o capitalismo para facernos a todos sentir sempre infelices. Sodes todos benvidos. Moi boas, benvidos todos un xoves máis a Bellarias.
Dios, lo
Hoxe temos
a versión, si, sí, hoxe a versión minimalista.
Bueno,
a técnica.
A versión zip.
Cada vez somos menos, eh? Empezamos sendo moitos.
É que é o que ten ir para vello. Sí. Cada vez deixas de ir a cumpleanos, claro. E empezas a ir a enterros.
Sí, é como
comprobar que todo é técnico que suena isto.
Isto vai a 100 por hora.
Te digo xa a música que te escoitas moito, eh? Non sei, no, obvio. No, escoitase perfecto, bueno.
Isto vai doendo.
Tú lo ver bien, yo lo veo bien.
Eu escoito te pichi.
Pero no, estamos flipando con estamos no outro estudio, que non no é o noso normal.
É que estes coitas están a maravilla.
Estábamos antes aquí antes probando os micros, estábamos impresionados co son.
Estou me embelesando que a miña propia voz.
Esa cousa miña, non é.
Meteches nos 15 filtros distintos.
Aquí está humilde.
Para que vexades que eu son moi bo.
Que pilotas.
A mí pome un pouco máis.
Es un hombre sin complexos.
Sin complexos, que é o que falamos hoxe.
Claro, xa vas a falar de complexos.
Temos que intentar decir complexos.
Complexos, todo seguido.
Pero que o que non sei.
A ver canto tarde en explotarnos unha vena nun ollo.
Cando é de complexos, é complexos.
Claro, que é eso que non sei. Sei que é complexo para decir complexo hospitalario, pero complexo.
É para decir número complexo.
Non o sei, é que
me se escucha.
É o que di, se ve, escoito de
perfectamente. Sabes que pasa? Sabes que pasa que a RAG ten tantas modas que eu, claro, perdóname. É que non sei.
É que un tag para pa seguir o ritmo, tens que estar lendo RAG Today todos os días
como,
a tope.
É como Zara das linguas, sabes, en plan primavera, verano. Claro.
Por certo, estas cascas por tamaño nombre, como no na RAG.
Audífonos.
Estas cascas novas moi boas.
Sí, hostia, dá justo puñelas. Ah,
por certo,
son máis de radio. É que, bueno, paso intes, temos uns cascos novos na radio, e son como máis pros.
Dixen soplelo, pero é invento, non sei como se di en galego.
Orellas de elefante. Orellas de elefante.
Non sei.
O que ten as orellas botadas para diante.
Esther non dixo eso, eh?
Eu creo que
cho digo cho, non dixo eso.
Non dixo suplelo.
Suplelo.
Ojalá o dixa mañá, que pensemos que está tomando a punter de aquí.
Sería guapísimo.
Que rapaz realmente.
Esther, si nos escoitas, estás invitadísima a nosa programa.
Está Esther a jugar na casa dicindo, "Voy a escuchar non está.
Voy a escuchar a radio comunitaria da Coruña."
Non está.
Teño os dedos secos de contar cartos. Vou parar un pouco.
Ese ten unha debe ter un pariente na xunta.
E fai ben. Debemos lle máis ao galego debe lle máis a ela.
Ai, sí, que máis cartos nos rodeou Fraga. Que cojones.
O galego debe lle a ela.
É a cidade da cultura tali.
Exacto.
Eita, que
é menos fillo. Nin hai cultura.
O galego debe lle máis.
Hai pozas.
Debe lle máis a Estere e as Tanxugueiras que a Pondal.
É verdade.
Un himno.
Rosalía.
Rosalía. Filla de curas.
Filla de. Todo día chorando que foi Arnovas.
Follar novas, follar bellas,
a de
si follar novas.
Esa, a de os ríos, a de os cómaros.
A de os ríos xa empezaban co seu calito, daquela. A de os ríos, a de os fontes,
pesada,
seu calito.
Pesada, hombre, dios mío.
Acomplexada.
Sentíase menos que a Castela.
Se, non pode ser igual, porque non parecía acomplexada.
Estou acomplexado. Tenho moitos complexos. Bueno, din que os galegos somos acomplexados.
Pero eso dino imbéciles a escuros que non nos entenden.
Tamén que non sabemos subimos ou baixamos, eu teño clarísimo cando subo ou cando baixo.
Bueno, é certo que os galegos somos, a ver. Vou dicir unha verdade.
Vai romper unha lanza a favor de Castela.
Unha verdade, si. Sí.
Galeguista como el sol, sempre está falando máis do gallego.
Non hai nada máis galleguista.
Non, porque é que a mí gustame moito Galicia, pero non os gallegos, non te confundas. A mí parecemos un.
Bueno, porque dentro do gallego,
claro, ti és como os emigrados de Venezuela que din, un malo de Venezuela son os venezolanos.
Claro, pois é igual.
Dentro do gallego hai moita purralada, pero hai
o malo de Galicia,
bo pura cepa como nós, por exemplo, 100%.
O malo de Galicia son os gallegos. Somos como o picudo da palmera.
Os outros gallegos,
o picudo da palmera.
Eu non, son outros gallegos. Eu sou moi bo gallego.
Jodemos que a sociedade.
Eu sou moi bo gallego.
Non, non me ajustamos.
Eu sou un gallego
pichín.
Se Galicia.
100%.
Se Galicia fora gobernada polos vascos, moito mellor.
Bah, esa frase é moi de emigrado a Suiza. Esa frase é moi de emigrado a Suiza.
Ou polos suizos, imagínate.
Por vascos.
Transor de Suiza pa España, en 3 meses a potencia mundial.
Os vascos son moito de cuidar.
As millores laranxas, as que hai en Suiza.
Eso é moi de gallego.
Os valencianos comen merda.
Comen merda. Sí.
Eles comen a merda e mandan che tía las mejores.
Pero no fondo é un complexo. Quero dizer, é volverte
complexo.
Aquí.
Complexo.
Bueno, complexo. É como demostrarte que es máis, non? É ese rollo de. De lo que tengo allí, yo soy emigrado, pero lo que tengo allí mima.
No, eso que es el gilipollas. O sea, vas.
Vai unido. Vai claro, unido.
Yo creo que es el gilipollas, como se vas a Betanzos.
Pero ¿tú no crees que la gente aquí tenía como mucho complejo antes, sobre todo? Porque los millennials mezclamos el pasado con lo nuevo. Mucho.
La generación Ponte.
Claro. Sí.
Ni hubo de antes, ni hubo de ahora.
Somos una miseria.
Puta mierda.
Una
bueno,
puta purrelada.
Ni hacemos lo de antes de matar a los porcos.
¿Quién valora que una generación es mejor que anterior?
valora, depende, a xeración anterior valora como que son máis mariquitas,
sí,
e
sí,
a seguinte como que son máis boomers. Sí, ela, sí. Tipo,
E non sei que nos pasa. Claro. Para os Zetas somos... Para os Zetas somos burros.
Somos putos viejos.
Ahora temos
cando querías descargar unha foto así subida de tono, e cando descargaba a foto, dices, xa tirei de repertorio de imaginación.
Pero quero dicir, antes tíamos, eu que sei, tíamos o bo de todo. Nos vivimos o malo e o bo.
Mira, que decir estas cosas é tan de bello.
É moi de bello, pero é o bo.
Nos vivimos sin o internet.
É con el.
E ahora vivimos con el. E somos, quizás, quizás máis aditos os
vellos que os novos.
Que os novos.
Sí, eu tamén
quizás máis aditos.
O bello,
somos menos de selfie.
O bello,
é menos de Instagram e tal.
É máis de buscar canto abono lle hai que botar non sei que en Google.
Claro, pero
ir a Google e decir canto abono lle hai que botar por hectárea po kiwi.
Eso non busca na franja da nosa, non.
Bueno. Cal é a pauta adecuada para o sulfato da patata?
Claro, eso é moi de millennial tamén. Usar internet pero para cosas de viejo.
Claro, como reparar culatas e a panda.
Bueno, a ver, agora
ver vídeos de como reparan culatas e a panda.
Un latinoamericano dicio: "Hola, amigo, soy
gracias, gracias a México por darnos tantos tutoriales."
No, pero dijo que
se non fora por eles,
solo saben
eles. Solo saben eles de mecánica.
É que pero non solo de mecánica,
que aquí somos moito de tirar agora.
Decir, eu creo que son mellores persoas, son máis sociables e comparto co seu conocimiento. Aquí, non sei que
ou non quero traballar e andan a ver se viven.
Eu non suelo ir moito en Galicia, que alguén disolverán en ácido, por un cártel.
Bueno, pues,
son
pues,
vos pocos son.
Pues como aprenderon
a disolver peña en ácido. Exacto. Es decir, o malo de matar, joder, sí, pero a infraestructura, o conocimiento, claro, y mar de...
Está ben preparado, ¿no?
Claro, a ver, é que... Uy, van puxase tenebroso, por favor.
Apaguei a luz porque me refleja má porta detrás en un burbexo. No,
ves unha luz no cristal.
No burbexo.
Claro. Estás falando contra a parede.
Estamos falando alén das sombras.
Cales son os complexos peores? Os físicos ou os intelectuais?
O meu complexo é o intelectual, non consigo existirmo.
Pero no,
o meu complexo, por exemplo, é
pero que,
a ausencia de flequillo.
Espera, pero que pensas que é peor para a xente? Os traumas, o complexo de físico ou de imagínate, son moi pouco graciosos.
Si crees que na sociedade que vivimos hoxe en día alguén
si hai moito compleja, tonto, non lín suficiente a Dostoyevski.
Claro, no, os complexos intelectuais.
Nah.
Ah, é que son moi tonto. Nadie, porque a peña hoxe en día cree que sabe todo.
Sí, é verdade.
Eso é un clásico.
Eu teño visto no
todólogos.
Dicho, non sei sumar dous a dous, pero mira que pizas. Mira que pizas.
Eu teño visto no centro médico nais, sobre todo nais de rapaces, explicarlle ao médico que ten o rapaz.
O rapaz ao mío xa tiña un pouco de barba, quizás. Que lle rascaba a teta ca barba.
Eu aí dixen, non quería estudiar moito, ben, non foi eso. Daí fui dixen, aí non valía para médico. Nese momento dime conto xe, eu non valía para médico, non polo estudiar, non valía para médico, por que? Porque eu valía, señora, pois sabe o que ten, trate usted na casa, botelle 15-15,
pachamama,
cal, o que queira, solfatio, faga o que xa da cona, e xa para que veo aquí por estar.
Flores de Bach,
todo bo. Non funciona, chamas, ningún lle chamas.
Para que me veo joder a mí aquí un
azúcar. Azúcar con aja, buenísimo, buenísimo.
A non ser que teñan moi tirma diabetes, non te mata.
Non te mata.
Ainda que teñas esta.
E lo que non te mata te hace máis fuerte.
Eso creo que é a base de
te pone rocoso.
Eso creo que é a base desa da homeopatía.
Pois pues, é verdade. A mí houve moita cosa que me quixo matar, porque estou fuerte, ir embora, de
no,
gordo,
pero realmente a homeopatía ten razón nese sentido, porque se si non te mata é máis forte.
Ah, pues, sí, claro, pero que a medicina é precisamente para parar o que te vai matar.
Claro,
para que non te vai matar, para claro, que non te mata, teño moito tratamiento. Espera.
A homeopatía ten un fallo de concepto, eu creo.
Pero, por exemplo, vos presentas que a xente agora xa non importa ser mongólica, quero dicir, o complexo intelectual. A xente antes tiña nosos pais, nos avós, tiña un rollo este da vergonza de non ser leído. Sí,
claro, feti ahora ves tiki-toki.
Sí, a verdade.
E diste, o su normal non se avergonza ser su normal. Non su normal.
Avergonza or de máis da súa su normalidade.
De xente enfermedad, su normal de ser su normal. Bueno, o sea, de ser gilipollas.
Dixe esa palabra esta tiki-toki. Non só temos un tiki-toki, dijo eu.
Pero hoxe non está o técnico do tiki-toki.
Xa, a ver.
Temos un WhatsApp, espera que perdón WhatsApp.
Cando vai ser un momento, Iván?
644-737-303. WhatsApp, aí, nos podes escribir aí. Lo tengo abrido, non lo tengo, pero lo abro.
Eu vou facer a pregunta importante. Cando vas a facerte un baile para tiki-toki?
Un baile de TikTok.
Eu cando
de bachata.
Cando cheguemos a no noso TikTok, cando cheguemos
a 50,
a 1000 seguidores.
E van a 1000, pues estate tranquilo.
Fago un baile.
Vale, pues estate tranquilo que hasta
ahora. Por mira, acaban de mandarnos uns bicos. Non sei quen é, pero
serían pos anteriores, Iván.
Pongo teu nome para saludar.
Que foi arde ese cuarto.
Foi agora, son Son hai 14, pues non é mesmo?
Eu mando yo outro.
No, pero dille que confírmense pa nós, porque o mellor estamos ahora aquí.
Estoy... Oye, puñer, quen é?
Claro, claro, no, dille.
O mellor enjañouse era pa... Pa Margarita de Cerreá.
E ti estás robando uns bicos que non son nosos, claro, sabes,
bla, pero eso te lo quedas, eso, bla, eso fardo de roja que cae na playa, sí, non tiene dueño.
Entonces, vos credes que vos
pero crede... como son agradecido, mandei un bico.
Ah, pero agora mandanos un corazón.
Agora mandanos unhas manitos haciendo cuores.
Xa entramos en bucle.
Va, sí, no enganchamos...
Xa entramos en bucle.
Sí, vamos a pagar o WhatsApp, pero
manifiesta te tele,
no.
Tele, bueno, tele no.
Cales vos.
A da pobra do brollo.
Ay, que riquilla,
ah,
que nos sigue.
A nos edit.
A nosa ointe.
A nosa edit.
Ouvi.
Pero imos facer un pregón á pobra do brollón.
Sí. Gracias.
Si todos sabemos que os odiáis, no hace falta que sigáis con esta
farsa.
Bueno, pues bueno, pues, pues,
cantos.
Metafórica.
Bueno, vamos a complexos os físicos. A ver.
Pues que se ven, dos que te podes rir máis.
Edith, podenos mandar que complexos tes.
Unha cosa que decías ti xa na previa, que era
o
rollo de cantos complexos ten que ter unha persona para blanquear o seu cu. Quero decir, isto ao final.
Hostia.
Claro.
Ou que poucos ten que ter, que para que o primeiro que queiras arreglar é. O color do cu. Casi tens que ter un nariz labrada por los dioses.
Eu non sei, eu non sei.
Tens que te la testa tamén, o mismo.
É unha arfazulas persas altas.
Que che botou unha bella arma e lle temblan armar do gusto.
Non teño, non teño conciencia do color do meu ano, eh.
Nin ti, nin ningún ser humano medio normal, sin unha flexibilidade acojonante. Ou moito aburrimiento co móvil.
Decía Paco León, non sei, un monólogo que moi visitado tens que ter. Pa que che,
pa que che, claro, rente.
Pa que che rente.
O primeiro climper dunha casa non é fallado.
Claro.
Non,
non é ser barato o caleo aí, eh.
No, que bueno, eso non é botar un chorrito de lejía e despois un manjeirazo.
Pero ainda que uses bastante, que joder, podo usar, quero dicir, o rollo, por exemplo, a pigmentación do...
Eso ten que volver.
Dos aparatos genitales. Sí. É un pouco máis oscura.
Claro, coño, mea negro de lumo de 100.000 batallas.
E non te obsesionas. Quero dicir, non é isto que...
Ti hasta non sei canto vale, suponlle... Barato non ha ser, seguro, porque... Tens que pagar unha persona para que se asome ao abismo, para empezar.
Profesión ingrata, eh?
Claro, iso para empezar, barato... Tens que tocar un ano moi...
Un ano...
Tens que tocar un pristino, eh? Iso ten que ser algo que xa non necesitaba tocalo. Algo que quedou rematado de dios xa.
Sí, acérquese, acérquese,
que tampouco,
señor doctor.
No que é o rollo da anatomía do ser humano, tampouco é no que dios separou máis.
É que eu creo que é o final da costura do home.
Sí, como un globo.
Claro, exactamente. Dios foi facendo e en algún punto ten que cortar a masa.
Como a parte...
Como os bolos. Os bolos levan o...
E tá sabido que nada está ben no remate, nunca.
O remate sempre é o que ten que ir agachado. Os bolsillos dá selles a volta para que non se vexa a costura.
Por que fas costuras para dentro das frases?
Claro, para que non se vexen, para que rasquen por dentro, pero por fora este pichi.
Como o rollo da salchicha. No,
claro, exactamente.
Non queda ben, pero cerra.
Exacto.
No,
pues, claro, o ano é eso no ser humano.
Pode ser. Pues imagínate, para que xente tenga complexo de eso, xa o que diste.
Claro, que ben tens que tardo o resto.
Moi ben rematado, eh.
Quer dizer, tens que ter uns abdominales que den ganas de non sei.
Primeiro é a cara, eu creo que é o primeiro que te complexa.
Claro, pero por eso digo, ti vas, poño a nariz como se masculpira Miguel Ángel, en mármol, como se pillara o David e a quitaran e a malabraran a mí. Despois aí unhas postañas bonitas, non me falta un pelo nun poro.
Un ollo precioso.
Un ollo exacto, un ollo que miro...
Un flequillo vasto.
Sí, sí, un pelo que doi a casa peinalo, que o cepillo deixe ir dentro no pelo.
O que máis admiro...
Os dentes como as teclas dun piano.
Eu complexo...
Blancos que sonríes ata topan de noite.
No, que a xente despois pasase co... Cando se poño o blanqueamiento dos dentes, pasas a peña, eh?
Vai,
hai peña que nunha discoteca non pode sonreír, eh?
No.
Que dá vergonza.
Hai xente que dixe din cerrabo que non escoade o ambiente.
Claro, que joder, alumbra, fai como contraste.
Hai xente que está cantando con
clareo dos dentes. A xente tía complexos con eso. Pero a xente dá-se cantando.
Hai xente que está cantando, eh? Porque entre, parecen blanco flúor.
Claro.
O sea, non houve dentes blanco flúor.
Entre amarillo yonqui. Entre amarillo blanco.
Sí, hai un pantone de colores que hai que respetar, o sea, un mínimo.
Un blanco sufrido. Un blanco...
Un blanco roto.
Usado.
Base,
un blanco que se sepa que comes.
Que se sepa.
Quer decir, un giso que vai cargado o colorante, tens que deixar o dente amarillo por forza.
Un beige moi claro.
Claro, non un blanco que deslumbre, sabes? Que che bota a luz pa... No,
claro,
no. Non pode ser.
Ou bebes pintura ou non podes ter así.
Eso, a mí, aí...
Dos flequillos que falamos.
No, espera, antes dos dentes, outra cousa.
Ah.
As carillas. A peña estáse poñendo moito complexo ter os dentes así como... rollo cocodrilo, sabes, como así,
sí,
como
a... mal feitos, contra pobre.
Sí, recebalos.
E a peña tá se poñendo as carillas
por encima das posibilidades.
Claro, non podes poñer uns dentes como se che saia
Claro. A lo Freddie Mercury.
Claro.
Hay mucha gente que pone mascarillas a lo Freddie Mercury.
Que parecía eso de Risi.
Claro. ¿Sabes? Porque pensan que va a poñerlo después, va a hacer. ¡Ey! Claro, va a sonar guay.
Claro, era de dientes caso, y de repente, palletons.
De repente queda como a un caballo, canto relincha.
Hay peña que parece un piano, joder. Que solo parece que quieres hacer. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Sabes? Por favor.
Normal, normal, a mí no me parece.
Digo, che, no
pero también digestía algo, me ha hecho un bocado de hermoso.
Hostia, como una bestia, ¿eh?
Como si te mordiera una bestia, tal cual.
Es que hay peña.
Además, diente largo.
Boca grande.
Color tirando ao 20.000 casas, ¿sabes?
No hay cosa que me parece máis horrible que cando sale, que cando a peña se deixa os dentes das carillas largos, que non poden cerrar a boca, porque é físicamente
imposible. Claro, ti despois tens que tirar do labio para baixo, non é cerrar a boca, é forzar o labio a ir ao sitio. Tens que forzar o labio a ir ao sitio.
A nosa fan é dinos que o seu complexo é ser pequeniña, baixiña. Por eso está con un
90. Pero non está, pero non é baixiña.
Non é de raza topia, non cola.
Tampouco non entendo esa compensación tampouco.
Es, non é unha lavara de orde grande, pero tampouco é
non é enana. Isto é como que di nunha entrevista de Choio. Qual é tu peor, tu defecto? Di, soy perfeccionista. Mentiroso.
Nesta foto, cuidado,
Bueno, a ver, que se acaba de
mandar unha foto. Vale, foto mozo sí. Vestido de ganda.
Sí, vale, eso
é la de Frodo, aí, vale, cuidado.
Pero
mira, el mide un 90. 30 centímetros de cabeza, ela mide un 60.
Pode ser a perspectiva.
Dijo, que sentido ten se te sintes baixinho ter como mozo alguén máis alto? Porque te recorde.
Claro.
Busca alguén que se ben petiso.
Anano.
Claro, busca un que se ben petiso e por mí le dicindo, Dios, caro, chungo hoste del mundo.
Que mides un 60? Un 50.
Un 50, un exacto. 50. E despois ti cargas yota con e xa vas por aí como a señora.
Que pensan esta xente tamén, bueno, non pensar, cada un ten os traumas que ten, que quere
decir. Cada un chegallos, claro, cada un chegallos eu.
Nadie pode xulgar aquí a ninguén.
Ti vas pola vida sin traumas e de repente un dixo, mira ese gordo. É jodido para a vida. É jodido para a vida. Ti vas pola vida, guai. É
verdad, tío.
E de repente, sin malicia, ao mellor se foi sin malicia. Joder. Quería señalar, no, a que tienda vamos, a que está ao lado do gordo. A que está para o gordo.
Por exemplo, eso como un chupachú. No gordo de arriba, pernas como palillo. Pois a mí un colega, nunha casa rural, dimo fillo de puta. Ti para arriba, que claro, como gordo, ¿no? E para baixo tes esas pernas que parece que te acabas de levantar chenique levantándose da silla. Tipas. E ben sabía que as tiña finas, pero estaba pouco. Joder,
o complexo.
Pero que o gemelo non podes, o gemelo veche.
Entrénese, só no, que é moi genético,
é moi genético. A canilla
jodida.
A canilla é inevitable.
A canilla jodida. Eu vou ter que operarme da canilla.
Podes muscular o gemelo, pero o gemelo sempre vai en proporción ca canilla.
Sí.
Non podes ter gemelo
como Carlos, o cara do Madrid, tiña canillaza.
Claro, non
podes. Aquela canilla valía para facerlle aquí a un barco, o sea, e tiña gemelazo.
Claro.
Pero ti, se eres de canilla pobre, eres de gemelo.
Pero que fago?
Fai como a mí, empeza 100 kilos desde novo e desarrolles a perna,
claro,
fuerte.
Eu son de perna gorda porque estou gordo.
Eu teño unhas pernas para matar un toro a patadas.
Pero eu que fago? Eu teño máis defectos agora que para operarme da canilla.
Claro, sí. Non,
o sea, non, digo,
non vos, estás tipo ir ao médico a decir o meu problema
é a canilla.
Estou pensando, o meu problema é a canilla.
Pois non é operable, tamén xo dijo,
Bueno, a mí, seguro que te vas a
meter máis prótesis. Se queres ser máis alto, empata xo un cacho.
Non queda ben.
Non queda ben. Os empates non queda. Ti cortas un dedo e pejancho de, pero non,
non
queda,
queda
ben.
Pero tes o dedo.
Queda un recordatorio.
Amputancho o dedo, pero o remate non lles queda ben. O sea, evolucionamos muchísimo.
Volvemos ao que falábamos antes do cu.
Claro, volvemos a evolucionar muchísimo na ciencia, poñemos tetas, pómulos, abdominales, blanqueamos o ollo do cu.
Pero o da teta está ben pensado, porque como vai por baixo tapa a propia
gravedade.
Claro,
pero ti tes un dedo amputado e non somos capaces de deixar o cotelinho ben rematado.
No, aí non che queda
que sempre quedar.
E suele quedar teso.
Claro.
Despois vas polos sitios e queres dar a mano, pero quedas un dedo teso.
Mal, despois dali a 3 anos salche unha uña incipiente ali na punta. Non, o sea, facemos moitas cousas
na
estética, pero o tema de esa amputación non lo vamos ver.
Pero, por exemplo,
vale, non están feitos para cortarlos.
Eu enganchei-me moito.
Pero, coño, se a escapar de facer dunha pirola unha cona, o sea, de darlle volta ao
calcetín. Eso en palabras técnicas.
No. Se a escapar de darlle volta ao calcetín, é que dache perfecto, o sea, que cola,
sí.
Non é escapar de deixar un dedo máis ou menos.
É que a cona non ten guasa, é máis moldeable.
Claro, claro, subiu que será eso.
Aí chaman un fulano que traballaba en Sargadelos, é de faixa forma perfecta, que está acostumbrado a traballar no barro.
É de facer un chorizo e unhas parrochas, joder. Vamos a ver, non ten que ver unha cosa con outra. É falo que dache emballado, e non é escapar de deixar un coteliño
de dedo. Pero é que outro ten que mover, todo será dificilísimo, pero outro ten que mover, non sei, a ver, aí pareceme complicado.
É outro ten que padecer.
E outra cosa que me pareceu increíble, eu enganchaba moito, bueno, porque eu son adicto á televisión, vi moitas merdas, e vi isto de como, non sei que os chamaba, non sei que estética, como defectos estéticos. Bueno, era peña que
este
iba
de sí. Extraña enfermedad. O...
No, ese era horrible. Eu eso non quería ver porque
eu que salía peña con ultra no, deforme.
No, claro, pero se empezaron a ver, pero eso moi eso
era, era heavy, eh.
No, que te pasó? No, a mí salimos.
Claro, dirá, acordo porque no, era mil maneras de morir ao principio. Este programa é moi gráfico, non sei que. Pero é outra perda, non ten un punto de aviso. Que aquí pasou con fulano que é encima do destornillador, pero o outro ten o sobaco con tres dentes.
Mil maneras de morir. Mil maneras de morir non dá nada de asco. Asco outra é, pois teño dentes, tío, dentes no sobaco.
Claro, exactamente.
O de que che pasou? No, salimos un niño de pequeno, pero camino, foi cantando, e o tipo con sete cabezas.
Eso é horrible. Ese programa é horrible. No, eu decía un que
agora quería quitarlo porque me empezaba a falar.
No sé cómo. No era fallos estéticos, bueno, era como algo así, ¿no? Entonces era peña que operaran.
Mal operada.
Americanos, sí. O sea, qué tal. Entonces, las narices, madre de Dios, las narices.
Los labios.
Me mira Belén Esteban, no le quedó bien.
Bueno, le quedó
bueno, pero
bastante bien.
No había tabique,
había
sirse.
Pero le quedó bien.
Bastante bien, le quedó
bien. Eso fue construir en ahí.
Una lata, soldada allí, un platinico. Coges una latinha de platino, mandar ya allí. Desde ahí empiezas a construir algo nuevo.
Belén Esteban.
Claro, o primero es hacer la cimentación todavía de Dios.
Belén.
Una casa sin cimentar.
Michael Jackson tenía así porque quería, pero Belén. Bien,
era porque tuñía unha enfermedad, dixo el. Pero sí. Belén
si
Esteban,
se ve nunha foto de Nova, non se conoce.
No, pero Belén Esteban tuvo
unha da Nova, vea bella.
Belén Esteban tuvo unha época aí que, bueno, cousas que pasaban
que ao mellor gostaba lle moito Galicia.
Claro, xa non había xa non había donde pillar, quero decir, eu creo que foi unha obra increíble que lle fixeron aí,
construíron sobre a nada.
Sobre a nada.
É como as plataformas petrolíferas estas, claro, que fan nun peiño así pousado, claro, no fondo do mar.
Pero non lles quedou ben.
Esa pataqui deixaron increíble, pero había moita masa. Sei que era máis perico.
Hai o puente San Francisco e hai o Millennium Dorense, o sea,
é que eso tamén é suerte, como
hai que hai diferencias, maneras, diferentes maneras de tabique.
Pero eso cos cirujanos ou as cirujanas é complicado, ten a lista de espera, non poderán ir todos solos vos.
Ou terán o día así, mal e di ben, así vai chover.
Tío, que é
un día de pararse.
Eu creo que o bo vai o que paja.
Se aprende así terán, sabes, é como todo, non todo te queda ben. Tis panadeiro, non todos os días faz o pan igual.
Era o que dicía eu, o pelo. Xa deu falando do non che queda ben.
O pelo.
Canto vale somentar o pelo?
Se non me dará medo, iba eu.
Pero que hai xente que non lle prende nada. O sea,
no, porque prenden xo despois caiche.
Eres
no,
calvo plus.
Pero hai xente que
es calvo sobre a calvicie.
Claro, dali dous anos
é como con pelo de, que non quero aquí.
Claro. O pelo non agarra.
Se lhe echo o pelo de nenuco, pero de repente xa, o sea, volve che rarear, xa non che prendeu.
Eu quero esperar a que
a que lle queda o pelo de nenuco, cuidado.
Eu quero esperar a que Johnny pode o incluya na Seguridade Social.
No, eu quero
Eu quero esperar
a que se poida replantar dentro do que xa existe, sabes? Que non haya que raparse antes.
Abonalo, quero
dizer. Cargarlle a 15 kilos.
Exacto, eu quero ver espesura, pero non quero... Como
sí, tens que raparte que che boten máis.
Claro, como ir chollar cas costras.
Eso tenía que poñeche a cabeza como un San Benito.
A mí gustaría me facelo, pero...
Dame, eu por ahora non che
entre el dolor e ese mes así mal.
Claro.
Ese
mesecito no que che pasa a man pola cabeza.
Si eres vergonzoso,
te cagas en sus muertos.
Si eres vergonzoso, ese mes salir da casa mal.
Es mi caso, eh.
Ese mes tens que pillalo en inverno e pillar unhas vacacións, o sea, andar con jorro.
Eu se vivira en Barcelona, non podo hacer nada.
Aí ten que deixar respirar, claro. Eso ten que respirar.
No te alenta así con el jorro.
Al Perú es tímido, le gusta la naturaleza, el aire.
Bueno, eso é así. Donde se pisa moito na erva, acaba sin nacer. Eso é verdad.
Claro, quiere la Pachamama, quiere el viento fresco del norte.
Pero eso das. Lo que pasa es que después a peña. Aquí queda bien, porque hay peña que también pusieron un pelo de muñeca.
Sí, pero el pelo de nenuco.
Otra peña parece que tengo los pelos de un cepillo de ese de fragar las caleiras.
Y hay mucho problema que a peña, yo creo, desde un punto de vista, con dónde parar de pelo. Quiero decir, quéntanse.
Claro, aquí una vez llegaste a calvicie y después no recuerdas dónde era el pelo. Tu pelo es por las tarcejas.
No,
es por las tarcejas.
Para mí, lo peor es.
Era José Manuel, no chichejaba las tarcejas.
Para mí, lo peor es el recorte. Fanche aquí o recorte que parece...
Porque hai que facer unha parada natural.
Claro, vacenilla e fanche así o recorte a escuadro...
Eso é como que cando lle faz as veiras ao xardín.
Claro, boto un pelo fora de sitio, dous, sempre hai un pelo rebelde.
Pero ti máis eu estábamos ben, porque nós ainda temos como as marcas de por onde iba, sabes?
Ainda non desapareceu, queda o recuerdo.
Pode poñer dous rejos máis hacia fora e xa.
Pero igual, a mí temos como as marcas. Non me compensa o costo deso, eh? Non o costo de hola, amigo, non. El costo económico.
Eu creo que sí, a mí sí. A mí,
eu me sinto complexado.
Eu poñería uns.
Eu teño ahora o
rollo, ti tes labia.
Claro, xa, pero que non temos ningún.
Eu agora estou no corte de pelo de rapo moxada esta ou espero outra máis. E sempre vou como dilatando outra máis. Eu porque eu tiña amor a estes 4 pelos que tiñen o flequillo, que son 4. Pois tiñen unha irleta que no Padre Santo.
Cataluña, que se chama.
Pero tiñen amor.
Esos 4 pelos son cataluña. Están aí, aí.
Temos unha herencia de catalán.
Tiño arcíes. El
ojo vijo.
As cisarjas. No,
tiño
arcíes. Como unhas cisarjas aquí no medio, despois xa Galicia.
Sí.
Que chiste tan geográficamente exacto.
Pero a mí non me... Non me acomplexa nada.
A ver, eu que eu estaba esperando hai unha técnica para desviar a atención, pero que me está costando. Non me obra o gimnasio, ¿no?
Que apuñou a careta. Ah,
no, a técnica é
estar moi bo do resto.
Ser calvo para estar moi mazado.
Moi mazado.
Pero non me obra. Teño un corpo que é como alérgico a
Podes probar ao revés, ser calvo pero ter o resto moi mal.
Tens un corpo.
É que dixan, joder, é calvo, pero peor é o resto.
Pero dixo, tens un corpo.
Non é o peor que ten.
Tens un corpo.
Ser calvo é o peor dos seus problemas.
Alérxico á definición.
Sí, no, bueno, ni a definición ni o tono muscular, quero decir, sabes?
Ni o ejercicio.
Tío, corpo que lle dá como, sabes?
O ejercicio máis eu non nos levamos.
No, tío, fago.
Non nos dirigimos a palabra.
Fago os burpees, pero non me obras, hijo, tendo.
Claro, outro fai, bueno, pois xa sabes,
un rixo,
bien de agujita. Eu non fago tampouco me obra.
Ves, pero por lo menos,
o resultado é o mismo.
Pero lo menos ti estás facendo as túas cousas.
É genético. O resultado é o mismo.
Eu
claro, ti se mirar fotos dos teus abuelos, mis abuelos, non había uns abdominales por aí.
No, miña abuela burpee.
Nunca se
miña abuela morreu sigo burpee. É morreu.
Se achaba que flipas. Sí,
pero
burpee non nos manejaba.
Non o conocía.
No, é a meu abuelo non lle gustaba. O burpee sempre falaba mal do burpee.
É a meu abuela sentadilla tampouco non nos platicaba.
Que as cuidaba a sentadilla? Sempre decía sentadilla.
El peso muerto non lo llevo. Meu abuelo decía, el peso muerto, paxes.
Bueno, o peso muerto, bastante enterro iba, bastante muerto.
El peso muerto non te lo llevo,
No. Non me obra. Entón, eu a miña técnica de puñerme mazao, sabes, en plan, é calvo, pois... Non está callando, polo que sexa.
Eu tirei cara a parte intelectual despois de irme conta que non se ve. Entón, hostias, quedas como estabas.
Que a parte intelectual...
Podes dar unha boa chapa, sabes? En plan,
podes dar a chapa, pero non teñen que escoitar.
Anunciar a persona en plan de, buah, que chapa.
Claro, no, pero ti estás falando da defensa de Bastoña na Segunda Guerra Mundial, aparece un fulano, fai así, que a camisa fai... saltan os botóns, se pega enche nos ollos.
Espectacular.
É o millor a persona que estaba tal día. Hostia,
por ejemplo,
me interesa a súa genética.
O intelectualidade da esclava...
Esclava.
E ti, cal é a túa habilidade? Que pode dar a chapa? Venche un farlopao e xa che jode o choio.
Sí.
Porque dá máis a chapa que ti ou carga che unha hostia.
Dá máis a chapa de outros temas que son menos aburridos.
Bueno, entonces, a inteligencia podes falar de cosas moi interesantes.
Claro, pero a xente cando falas así para o ligoteo, quere purrelada.
Exacto, eu creo que no ligoteo a mellor... Obra e vida de Nietzsche non entra.
Claro, despois venche un cos abominables.
Non é del tamaño.
E jodeu-te a tía máis
a
farlo.
Vamos a ver, que tamén eu entendo que unha persona que vaya a unha verbena para un, sabes, quitarme daqui estas penas, tampouco quere que lle...
Que lle dé la chapa.
Que lle dé chapa, non? O sea,
claro, di.
Pero sempre hai farlo pero que xa dá. O sea,
sí,
quero dicir, farlo pero dacha. Hai xente acostumbrada a que lle den a chapa.
Non hai nadie al volante.
Por dicir, doulle eu sobre Descartes.
Claro.
El mito de la caverna, por ejemplo.
No, eu non entendo nada.
Aí. Pois non che entra en ese debate, pero en el debate
pero cambia chorda,
yo te quero que flipas, es que sois mazo colegas, nese, no do farlo pero entran lle.
Claro, é verdade que non somos unha sociedade tan evolucionada como pa que o físico non nos importe.
Estamos moi evolucionados, buscamos a perpetuación dunha genética boa, eu eso entendo.
É biología pura.
Claro, eso é.
Pero vos credes que por estar mal mazado, mal guapo, é mellor genética? Meh. Perdona que lo discuta.
Bueno, o que falábamos antes, uns gemelos buenos son uns gemelos buenos.
Claro, tío, ve lo físico.
Ti vas
pode cazar unha gacela, ese león.
Claro. Ti velo e dices, ainda que veñan os tempos da fame, ao mellor Descartes non me recita, pero ao mellor mete unha hostia algo e temos para comer.
Pero si hai peña no ximnasio que se mandas correr a foja.
Bueno, pero cada un ten as súas habilidades. En vez de correr, lanzo unha pedra.
E despois, xe dixo, que hai moitos que non lle mandre dicir dos e dos son cuatro, cuatro e dos son seis.
Sí, bueno,
claro. Xa non digo 6 e 2, 8 e 16, xa non che pido
chula,
tanto.
Pero non che pido xa cálculo avanzado.
Claro, así é o inicio.
No, a ver, eu tampouco...
Color de diños.
Eu tampouco quero... Xa sei que a xente ten claro. Bueno, xente, non sou inte... Pero quero dicir...
Edit.
Nosa.
Ou
vinte. Non quero dicir os nosos, pero bueno, a nosa ointe...
Dios chupaje, Edit.
A única que temos, claro.
Dios te teña na gloria.
Xa sabe que son su normal, pero tampouco é que a inteligencia... É dicir, hai xente que ten complexo por ser parva, pero ábreche portas a inteligencia
general,
realmente.
No, o tonto nunca se complexe de ser tonto.
No, pero que é moi tonto non se complexa. Ese non,
eu que
a tontas sabe.
Secas tampouco.
Non, a complexa é o que está justo aí. Ay,
claro.
Ese é o que está jodido.
O que é medio listo, ese
que
sí.
Pasa, o que claro. É suficiente feo para non lijar por guapo, é suficiente tonto para non lijar por listo.
Pero o que é moi
ese sí que
tonto,
está jodido.
Ese non se complexa.
Que felicidade, chaval.
O que é tonto, tonto.
Porque
tontos hai moitos.
É que eu estou nunha fase que para listo non, é para tonto. É dicir, teremos unha miaja para tonto máis.
Eu estou máis para tonto que para listo.
Eu tamén estou máis para tonto que para listo. Tamén máis cerca. Pero non o suficiente como para non preocuparte.
Sí, eu non estou para paja. Entón, claro, digo, claro, coño, pues son claro, los tontos son o máis listo.
Claro.
Ahora, neste caso, justo teño que ser eu o máis espabilado.
Espabilado, claro.
Non podía ser o máis tonto dos listos. No, teño que ser o máis listo dos tontos.
Pero, bueno, hai xente que ten complexos de, por exemplo, non ser suficientemente culto nun ambiente en concreto, sabes? Pero non vas, xa está.
Exacto.
Esquivas as bibliotecas.
Hai xente que
exacto. Hai xente que cambio non son máis listos para ir a tal. Bueno, vas.
Hai
xente a tomar polo cu.
Hai xente que ten complexo.
Que é moi raro que vayas a topar eso, un fulano que che vai a dar a chapa sobre Dostoyevski.
Rei cuadrado de 2050. Claro.
Hai xente que ten complexo.
É xente. Está mal, pero lo he hecho super rápido.
Hai xente que ten complexo de estreñida, por exemplo.
É que me encantaría ter esa habilidad. Ñemos ser 25.
É que o mañar, 25 con 3.
Que guapo para ser.
E se outro non é moi listo, é quedar ben.
No, a ver, a xente é verdade que ten máis tira máis polo complexo físico. É como aí queda
sí,
máis.
É que é o que se ve
polo mental non que chega nadie. O sea, todo o mundo vai polo físico.
A ver.
Me pongo nos pómulos, porque antes eran dicían que eran as mulleres porque sempre tiñan retoques físicos.
No, agora
son
homens,
peores os homes.
Sí, os homes tamén agora.
Antes as mulleres, pues, por exemplo, eu o das preteleiras, o dos peitos, podo entender.
Ti poñerías de preteleira?
No, se fora muller, si coño, sendo
pero no, podes te poñer uns
sendo home, no, que termes no, de invitar no, a unha copa a ti mismo.
Sendo muller, ao mellor, se non ter nada de
que
nada,
te podes poñer
pues que pode ser un complexo, é biológico. Pero os homes que se poñen pómulos.
Pero que te podes te poñer pectorales.
Eso non pode quedar,
mal feitos.
Pero que,
bueno, a contramán, pero sí, teño o ver. Que é o músculo.
Está debaixo do mazapán.
Está debaixo do que é a tona.
Pero podo decir que, falando dos tres, que non somos máis de pechito que de pectoral.
Bueno, mira, claro, é o que dixo Iván, na casa temos unha laranxeira que daban laranxeira buenas, pero teñen 2 centímetros de tona. Non teñen esta tona fina, pero a naranxa é mellor que podes comer tu puta vida.
Pois non somos así. Naranxa é cofrelli, pero
con tona.
Con tona de 2 centímetros.
Con ben de cubrir. Ou 3 na barriga. Na barriga 3.
Mañán polo cambio climático, dalle a Deus
ah.
Por facer unha glaciación. Ah!
Nos, quen vive? Ah. O gordo que non necesita chaqueta.
Ah.
O gordo que non necesita chaqueta.
Aguantamos en sisa.
Nos a mellor dúas semanas.
Eu xa vou agora.
Dúas semanas máis que o que está grasa cero, Juan.
Claro, eu xa dixen a todos os meus amigos, eu xa dixen, se imos nun vuelo
sí.
E hai así unha turbulencia, eu podo vos prometer que vos como, Non no vou a tener el tabú,
Aí eu tamén.
E ao mellor se non morre nadie no vuelo, ao mellor caemos unha pedrada.
Eu jodería.
Pero hambre non paso.
Eu joderíame non atopar unhas hachas.
Si, que comer carne cruda é
sí,
barbarie.
Tere comela cruda, pero despois que os papo, fijo,
Bueno. Como a ver, comer o cachiño aí, Iván, eu a ti, non te come...
No. Pero empezas por outro, que é un vuelo malo.
Pero empezas polo veciño.
Moi mal se ten que dar, porque non hai xa que
botar. Moitos días tive que botar abandonado no tempo do GPS.
Pola azafai, para
que teña que comer a mi irmán.
Sí.
Pero comer a jolosía, matar a un e ao día siguiente notalo xa a rancia.
Vou matar a outro.
Sabes que podrías facer? Podes taparlos todos de neve, só deixarlle que cortas a cacha, por exemplo. ¿No?
Claro, entonces, porque corta... ten como unha nubela.
No, para que pareza que é que estás escollendo pues, un cacho de...
Claro, unha seta. Estás cortando unha seta de cacha.
Claro.
Eu nese caso creo que os picaría no, sin dolor tío, de corazón.
Pero ti non és Daniel Sancho, meu. Sabes que os rapaces este
pero
que...
Pero Daniel Sancho picou nos para tirálos. No, eu digo para comer, para alimentar.
Para comer non é pecado.
Fago un rixóns.
O rapaz aquel foi un accidente, que o día que compro cuchillos para cociñar.
Chegan os guardacostas de los US Navy.
A rescatarte, e ti pillando as maletas, dindo, esto non se pode perder.
E o alicapote remexendo. E dimo, fulano, que tal fan? Un rixóns.
A ver, rixóns, claro.
Un rixóns.
No ves.
De Paco, de Antonia, de José. Que é rixóns.
Outro...
Que te rescaten máis gordo do que foches.
Pero, por exemplo...
todo o meso.
Pero, por exemplo, vos...
Pero era dentro do centro no vuelo, que doeu.
O que fan isto agora das liposculturas, ou así que te poñen abdominales, pero é todo grasa.
Ten que doer muchísimo.
Eso ten, sí, ten que... Ademais, eso... O ollo a mellor enjaño de primeras, pero...
Gostaria máis saber como é cando engordas. Que tens bandullo
é que dará abdominal por riba.
Pero
claro, é que pois,
é máis
do epitelio.
É máis mellor pillar unha camiseta que leve claro. Dobladillos de lana por dentro.
O mítico disfraz de Spiderman.
Claro,
que
leva os chismes por fora.
Hai uns super ben feitos de cachas, porque por eso, pareces que es.
O mítico.
E ainda encima adelgazas, porque tens que sudar levando eso.
A ver, eu só vin a, por exemplo, vin o de Leticia Sabater. A ver.
Leticia, a cara quedoulle moi mal.
Pero os abdominales.
O cu peor. Pero no, os abdominales.
Moito mellor cu que.
Pero ves, a cabeza non arreglou. Aí non lle botou un euro.
Por dentro, por fora, sí, pero
bueno, por dentro.
Pa, chame de tonta, que está aí casa al chipá, pagando uns euros.
Bueno, porque.
Sí, que é o imbécil que se paga esa muller.
Puta la madre, puta la hija e puta la manta que las cobija.
Ese refranero español.
Iba a decir, falta a canción de la de Nadal, que non a fixo.
No, xa a fixo, vai salir pronto, creo.
Ah, vale, porque eu xa estou esperando.
Parece ver un anuncio outro día.
Que si ahora vai cantar de gole, Juan for Christmas is you.
No, pero era la fai unha como así máis subidita.
El Hananda, María Carey.
Que a la hora tirou esa canción porno.
Sí, a porno.
Como nos 60.
Sí, exacto.
Tirou esa a porno. Ay, las hermanas. Pues era todo ese rollo.
Eu, a ver, o que lle quedou a ela é mal, pero aí é peña que supostamente podaste facer eso, incluso meterte próteses de músculos, e poste como machacas, ten que doer.
Ela fixo a canción esta de la noche entera, fixo unha versión.
Porni.
Fixo unha versión.
Ah, bueno.
E da vergonza a versión. E a outra é un pejadiza, quedase, tipo, esa dela da chave.
Abre xa boca.
É porquería,
Ti poñerías.
Ela en general,
Ti sabendo que queda ben, sabendo que queda ben, pero doi, vos poñeríades vos aos protesistas de músculos.
Non, non, a miña moza cara masivo, eso di.
Sí,
a funcionar.
No. Eu son feliz.
Mientras me queda a miña muller, pero bueno, a miña xa un día non me queda.
Eu son feliz. Se non te quere, que lle den polo cu. A min que me quiera como soy. Escombro. Sabías o que había. Sabías que non iba a ir para millor.
Colles cunha pala. E que hai? Somos escombreros.
Franca.
Para que se vexe que puto é o amor. Que ti colles algo sabendo que empeora.
Claro.
Que a miña non vai.
Sabes que para millor, en general.
Menos Risto Mejide, que se las coge cada año de 20. O Leonardo DiCaprio, cuando cumple en 24. Next.
Porque hay mucha necesidad de cartas.
Porque se enamora. Porque se enamora siempre de rapazas de 22.
¿Ves? Pero volvemos a lo mismo.
Porque tengo amor joven.
¿No? Sí. Yo ahora, poña ahora. Ahora tengo que mi moza. Lo dejo.
Sí.
Dentro de 20 años, o así, tengo uno de 20. Yo no puedo aguantar el ritmo.
No, hombre, por favor.
Ahí faite sentir bello. Busca una mar bella para decir tú, feito un machote.
La diferencia es 10 cartas. 10 cartas nunca te farás sentir bello.
Vai, fas sentir bello
igual. Sentir bello igual. Non tens...
Calquera persona, sea home ou muller, que se relaciona cunha persona 45 anos máis bella...
No, pero 20.
Briatore. Briatore xa cando Alonso ganou o Mundial era bello,
Sí, xa...
Bueno, Briatore ten unhas hembras... Esa muller non está con el polo amor.
Pode ser que sí. No, non creo.
O mellor o fulano recita os poemas que
churri,
te cagas.
O churri de... No, pero este caso ela non val, porque ela está buenísima. A actriz esta que... Joder, como se
chama? Sofía Vergara.
Non sei de que me falas.
Sofía Vergara non, unha que é italiana.
Mónica Bellucci.
Que é un pibonazo.
Sí.
Está con un cachorrito.
Bueno,
pero aí o caso é que ela é un pibonazo.
Aí é un win-win.
Ela non conta, claro. Ela non conta. Ela jana e
el
tamén.
El jana máis.
A de Briatore,
El falando con os amigos dicindo tiño tanto de todo.
Berlusconi para descanse. Sempre andaba con un Arjamel Garbián.
A Bellucci está con un barnado, pero que la...
Sí, aí foi un mal ejemplo.
Briatore é un escombro de home. Deberon ser de novo tamén.
Podía decir a Duque ese de Alban para descanse, pero tampoco...
Pero tamén se tirou a un novo, ao final.
Ay, ese rapaz debeu facer méritos. O sea, bueno, se yo salgo para a vértebra, la vendo nada.
Era 20 anos máis bello, máis nova que él, pero que él, claro,
pero que era...
155...
Era como unha bolsa do supermercado.
Bueno, sí, o da Duquesa de Alba era moito máis novo.
Pero
que,
era maior tamén, claro.
Home, que joder,
ela tiña mil...
Pero podía ser...
El tiña 800.
Pero podía ser nai e fillo perfectamente. É fixo ben, señora, que home.
É fixo ben, fixo ben.
Pero bueno...
Na cuna da Duquesa de Alba. Madre,
pero bueno, ese hombre también estaba con ella por el amor y el
claro, si te digo, se siente no estaba por el amor. No, no, o sea, eso no es un ejemplo de nada.
Sí, si estás consciente
de... Leticia con Felipe.
No, pero son casi de misma edad.
Ah, sí, pero ella era periodista de mierda. Un periodista en este país.
Se reina,
no son millonarios.
También decían que era muy roja. Eita,
sí, bueno.
No, pero
hombre, porque por billete.
Pero no me pongo aquí romántico.
Se sostiene la teoría.
Romántico,
de
por algo, quiero decir.
De Felipe. Traidor.
No, pero no.
Linea mayor.
Pero eu quería decir é que, non poñéndome aquí de monárquico, pero ser reina tampouco es guai. Quer dizer, non
comparado con ser periodista guai, de mierda.
No,
hai moito debate ese de...
Teñen moito choio, teñen moito fazer. Onde está o rei agora traballando?
Pobre princesa. Cago en Dios. Vamos a ver, vivimos nun país no que papá papá, o sea, papá no, abuelo, abuelo, iba a los cluses e hacía hijos
presuntamente.
Tal. Nunca nadie soupo nada.
No, Marco, o sea, graba poquito,
la, cada un que aparece, la prensa porque está un accidente, o cobra
la
carta.
Prensa española te lo tapa. Que andía algo, pues.
Hubo un señor en Girona que decían que era el fillo de Juanca. Y
sí, romperle la casa, que desapareceu.
Claro, tuvo un accidente.
Claro, como irmán de Juanca.
Accidente cardiovascular. Porque,
¿qué problema tenga a nosa princesa? Ningún.
No, bueno, xa, hombre.
Que ela pode coller, por exemplo,
pero ela tamén pode ter complexos.
No, pero ela foi a xura de bandera.
Ela ao mellor mira ao rei de Inglaterra e di, es que eso sí que es rei.
No, eso sí que é cartos.
Eso sí que é cartos. É unha mierda monarquía española.
Que estou facendo o mismo que este, cobrando menos.
Además, mira ese estilo, un cabalo con carruaje de oro, eu teño que ir unha mierda esto do Mercedes. Como un pobre de mierda.
Un puto oito blindado de mierda este. Pero ela na xura de bandeira dicíanlle que estaba ali cun churri que había ali.
Fai ben.
Quen lle quita a ela, que é a princesa de España, comerlle a boca ali ao cativo? Nadie lle impide.
É a vergaña de que
ela ven e comelle a boca ao cativo.
E España se calla la boca.
E na prensa din que bien, que imagen da nuestra princesa.
Encantaría que fixera, que fixera despois.
Que fixera, pobres.
Non lle dixeste nada ao abuelo polo elefante. Eu comiña boca ao rapaz. E o rapaz que
ere.
E sigue vivo.
Que non é obligado. E
sigue vivo.
Dille quitos colmillos.
Quieres quitar lo que me ves la captura, clas.
Claro. Vos después no crees que o que falábamos al principio, ahora uno.
Eso sí, botan llamantes a mazo.
Os complexos de clase, no crees que os hay. A xente que se
sí,
siente.
Sí, Abascal.
Iba, por favor.
Hombre, ten complexo de clase que nunca piso unha.
Cree que é militar e nunca foi a mí.
Pero,
por que ten a peana plana? Pero, o pobre naceu derfeito.
Iván, ti que queres, que tiñamos 20 seguidores máis en Twitter, solo haters, que che oiga a ti por meter...
Do de Vox non quero que nos... sea nadie.
Nada. Depende, si nos sigen moitos e pajan, que nos sigan.
Os de Vox sobrome todo.
Pero ti sabes que hai xente que sigue cuentas solo porque lle gusta...
Odiar un poquito, sí. Odiar.
Sí. Bueno, pues ti es seguidor
eu si eres de Vox e queres que che de leña, este es tu lugar.
No, pero
ahí sabes,
incluso si eres de este pronuncio máis suavemente porque xa nos cerraron o chiringo.
E porque hai xente de eso que ven.
Sí. Pero, como ser do PNV, pode.
Sí, a ver. Que va estar. No, pero por exemplo, hai moita xente que ten complexo, xa vos pasaría algunha vez, ¿no?
Por ser do PNV.
No, da paila, por exemplo.
Da paila.
Non está pasado xente que de repente...
E generan xos porque dín, ai, hablas gallego.
Hablas gallego.
Señora, que estou na Coruña, me cago na Virgen.
Hombre,
se me dís, hablas gallego, estou en Mongolia, é verdad que é llamativo, pero estou na Coruña, joder.
Perdón, es que non te estou entendendo. Pois, señor, estou onde...
De Bartomirán.
Yo sei
da Coruña. Sei de Carballo.
Pois, se non me entendes, o problema tal o ti.
O problema tal o ti.
E a ti, cos libros que lees, dirán, pero estás leyendo de esto ya, es que hablando en gallego. Pero yo...
Pero, ¿sabes? ¿Qué pasa? Se lo recitas a las vaquiñas que duerman.
Es capaz de leer un libro en castellano y tú pensarlo en tu idioma.
No te pierdes. Es que yo pensé esto para las bestas. No, claro, no te hace falta.
O sea, les interesa.
No estás casado todos llenos de moscas.
Aún si se lo leyeras a un perriño, pero a un bicho de la paila.
¿Para qué eso quiere?
Pero después las patacas nacen en las bolsas.
¿Pero para qué quieres estudiar si no te hace falta?
Yo tuve una compañera de instituto que pensaba con leite nacido en el brick. Verídico, claro.
Pero a ver,
o sea, que era fabricado, va, que no
sí,
sabía
o leite pillan auja, como a cerveza. O leite
sí,
pillan auja.
No sabía que salía
bueno, de no polvo de leite.
Dos tetos,
a ver, mamilos. A ver, quiero ahí vou lanzar unha lanza, ¿no?
Vas a partir unha lanza.
Sí,
un partido. Lanzar unha lanza.
Vou a partir,
vale, partir nos dentes.
Vou partir unha lanza.
¿Dónde ya vas a partir?
Se va a no. Lanzar a lanza, quédalo y ya no hay más que falar.
Ese rapaz o mellor podía ter que se tomara horchata. Horchata tamén é blanca. Sale dunha semente ou a soia.
Estamos falando leite.
Leite de soia.
O claro, leite de soia exacto. Non é, é zumo de soia.
Bebida de soia.
No, claro, bebida de soia.
A ver como muxes a soia.
Claro.
Tens que ter moitísima paciencia para muxir a soia.
Zumo de soia, bebida de soia, pero non é leite.
Non patea,
bueno,
e espera a manga.
Pero casi... se che revoluciona a planta a soia, non vales,
a soia as moscas non se botan.
Ah,
mancas, cuidado.
Sí, a soia...
Pode ser que ten os tetos...
Dintas que chotear o esterco despois no. A
claro,
soia.
Aparte que a vaca igual o tiro os tetos medio metro máis baixo co cu pode influir para o tema das moscas. A soia non se está cu.
Pero eso foi pola nosa selección natural, porque maltratamos as vacas facendo que se xan estas que non se poden mover cos seus tetos xigantes. Acordas?
É igual. A vaca que sea sin maltratar, porque ti xa estás catúas as mierdas. A vaca que sea
opresón,
sin maltratar,
ten opresón,
as tetas animal.
Animal.
As tetas grandes ou pequenas.
Opresón das vacas.
Medio metro abaixo do cu.
Aí Dios non tuvo fino.
Te o vuelo un par de escasas e dicía sempre a frase de cajas polo cu comar vacas. E é verdade.
No, pero que foron a nosa selección natural, que las era mar de vaca, de teto pequecho.
Así no, pero
más rubias del país.
Claro. Falo da posición, non da
posición,
do tamaño. Sí,
claro, sempre están no mesmo sitio, sí. Se é teto grande ou pequeno, sempre están medio menos, metro abaixo do cu.
Sí, teñas a pirada grande ou pequena, máis ou menos está localizado.
Sí, está por aí.
Dios, a verdade, non sei por que nos puxo de antes. Tampouco entendo moi ben por qué.
Home, porque detrás era Marecilo de las Palas.
Pero que hai outros animales que sí que as teñen diante, É dicir,
espera, de que estamos falando?
Das vacas.
Das vacas.
Pero que querías que as vacas tuvieran os tetos donde ao calleiro?
É porque non.
É que tú estás que apretalas.
Creo que as elefantas, non estou seguro, pero creo que as elefantas teñen as diante, dúas.
No sobaco de diante.
Sí, creo,
non estou seguro. Apoño mamanta con
elefante. Eu creo que é diante.
Creo que é detrás.
Bueno, estou a mellor tirando.
Eu creo que é no medio.
Estou tirando un triple.
Creo que detrás, porque eu estou reflexionando, todos os mamíferos que lozo teñen as detrás.
No, todos no. Os gorillas tienen asatiante.
Los gorillas andan de pé, son como a ti.
No andan de pé, van a cuatro pezuñicas a mayoría del tiempo.
Los gorillas andan de pé. Tienen fada a espada al lomo plateado. Tienen fada, yo veo como se ponen de pé y ya puedes correr.
No,
ya puedes presionar.
O por ejemplo, una cocha de diante atrás.
Bueno, pero
bueno, porque ahí está en cremallera.
Ten 12 pales de tetas.
Y a veces no te chejan.
Claro.
Non estou.
Deve vengo o refrán de mamaches na teta detrás.
Porque estás escuálido, claro. Petiso.
Porque arde detrás ten menos.
Tes complexo de corpo escombro. Claro. A xente esta que ten complexo de delgado. Eso xa tamén é cabida.
É que
pero que años
ti tens que ter un patelo ou outro.
Claro, sí, hai años.
É difícil, eh?
Eu teño unha amiga que ten complexo de delgada.
Xa, que eso xa me parece como
que no eu xa prometía con ela e un día a miña señora díxeme
para que ten complexo.
Jode, pero como ten complexo, está? Te jode, sí. Eixo, vale.
Vale.
Pero como é a cabeza humana, tamén,
no. Bueno,
todo exacto, molesta.
Eu estou gordo. Eu peso ahora mismo.
Quitemos as caretas.
Claro. Non nos escondamos. Eu peso agora mismo, creo que peso 131 kilos. Pero claro, eu fui ao gimnasio.
Estar moi matadoiro.
Eu non vuelo, fajo ya colosía algún,
eh.
Eu non vuelo que se espete, algún fai me ollos ao minuto, eh. Algún día me data volta.
A máis tal grasa que vales para fritar. Eu,
sí, eu
pues,
todo nun pack. Faltame dar leite.
En Caprice.
Faltame dar leite para telo pack completo.
Tambén o das para callao. Pero en Caprice uns boletos, por exemplo, ali onde descarto avión, hai uns boletos e ti tal grasa para fritar os boletos.
Aí quedan che pichi.
Claro.
Botarlle un loureiro que atopes por ali ou claro. O que sea, pichi.
No, pero a ver, tipo xa. 330.
Creo que sí.
É tipo, vas ter complexo, ou non, ti non
estás. De gordo ou de delgado?
De delgado.
Claro, que
delgado?
Por ejemplo,
eu teño complexo de delgado.
Eu peso
que debía pesar 150.
Claro, eu peso 100.
É que me escoita a miña médica que lle dá un tabardillo.
Eu peso 100, e véxome escuálido.
Claro.
Escuálido.
É que eu penso que me falta chupado. Un bocadillo de rixóns.
Pero eu creo que vosos dos, ningún dos dos parecedes que pesades o que pesades.
Eu veixo
gracias a Dios tamén, que senón...
Bueno, peso 90 kilos tamén, aquí non ves a...
Bueno, porque somos de hueso... Sacarme 15 centímetros.
Somos de hueso
no,
fuerte.
No, pero eu son todo palillo, es decir...
Ese é un dormeo... ¿Ves?
Toda, eu podo caer a rebolo, porque eu teño como...
Tienes que dar de punta.
Dos andamios... Tienes tronqui troncho.
Claro, tronqui troncho. Tronqui, claro, eu casi non teño peso. Na parte de baixo non teño peso.
Claro.
Es unha plomada.
Eso, claro.
Y tens que ter moito cuidado que non
mal. Es un misterio da física.
A mí, de un puxo no hombro, puedo caer así a rebolo largo. Non teño sustentación.
Y tens que ter moito cuidado que non mal, porque claro. Se quedan as pernas para arriba.
Frank, eu somos macizos de arriba abaixo.
Claro, que eu...
Uy, xa se acabou. No podcast acabamos ahora mismo. Chao.
Mi madriña. Como carro tempo.
Este programa é pequeno.
Ahora podemos seguir
programa...
un poquito más.
Pero... Este programa
é pequeno.
Ay, no, é 57. Nos
eu teño cuerpo de reloj de arena ou de pera. No, eu retangular. Claro. Eu poño mão a parede e así hasta ao fondo.
De caixa de Amazon.
Bueno, eu,
claro,
sanos,
de caixa, eu teño corpo de caixa de Amazon.
Eu con sanos sumironse más pernas algo. Sí, que me chegan mega abundo. Pero eu de pequeno sí. Era como de cuádriceps moi fuerte.
Xamón poderoso.
Sí, de xamón oi... E o club da Jalleja, os cochiños que salían cando somos de clube, pois pues eu tiña a forma das pernas era a mesma.
Ah, era de xamón.
Era de xamón, jamoneras.
No,
Ahora afinóseme algo, pero bueno, eu son un marvente e ando completo de todillo hasta a
sobre. Pero ti tens suerte.
Así, eu non teño medo que me rompa unha articulación.
Ti tens unha gordura arriba como xunta, sabes, como macizo, como tronco. Eu non, eu son máis palillo despois graxe xarpei, sabes, como en plan…
Ajorrujao.
Sí, como…
Encantou unha definición. Plan, plan, plan.
Sí, sabes, como…
Hostia, que quedou claro, eh.
Como se pinchas un fato de rixóns así xuntos,
un que va.
Un que va. Exacto, un rolo do que va
con as lonchas.
Eu apartarías un que va e a parte de abaixo un pau.
Abaixo a varilla.
A varilla,
clavo,
sí, son, son un pouco isto. Entonces, a mí, por exemplo, a xente que saque jorda, pero maciza, estaba, joder, o seu abuelo era un bandullo.
Era recio.
Era, sí, pero era macizo. Cero, cero Michelin.
Era como un globo.
Era como un globo. Sí. Creo que era porque toda a grasa era visceral, que estaba, no estaba aí. Pero bueno, son temas que…
son temas anéticos.
Xa discute cosas.
Ay, pues ahí aguantó, ¿eh?
Sí, sí,
pichí, o sea.
Pues yo creo que tiene mitad y mitad. Mitad sí. De Berizaral, mitad no, de por fuera.
No, tiene un test.
Estás boa infiltración.
Sí.
Estás para comer, estás boa infiltración.
Facía un secretito, son una presa, una croca.
Y a vos, los rollos das arrujas y todas estas caralladas, ¿gustaría vos inyectaros mierdas para
de compras? No. Perdíme la cabeza que yo tengo ya. O sea, todo para que me hinchen la cabeza con algo.
Pero que a mí no me parece que las arrujas, pues a mí me parece una marca,
no, pero
de…
Yo era de antes, yo peso 135 kilos, tengo una cabeza generosa pesando esto. Eu como un día de casualidade que non creo que pase, adelgace.
Soy
eu quedo unha cabeza chupa-chus.
Sí, chupa-chus. Pero bueno, estar moi tocado adelgazar, os hombros non adelgazan. Ti
bueno,
es completo, que sempre foches moi comedor.
Ti és fuerte.
Sempre foches moi comedor.
É fuerte, de adelgaces.
Que sutil.
No, porque é macizo.
É recio.
No, pero ti non que adelgaces, o ancho de espada non che vai
deixar. Que o guaso non che marcha, claro.
Esperemos que non, mira.
Que si, eso
claro. Senón, despois, trámame a… Cae a falta.
Pois caer de cabeza, que és cabezón.
Eu son cabezón.
Si ti és adelgaces, que és cabezón.
Pero, quedo, xa son cabezón
tal,
ahora.
No, así tal máis ou menos.
Eu ar viseras teño que levar ao último chirme.
Pero, eu tamén, bueno, eu tamén.
Eu ar viseras teño que levar ao último chirme.
Non hai jorra.
Eu se diarmo mueblar a cabeza pouco cerebro que colle aí,
eu
era listido.
A diferencia, a circunferencia craneal, basta.
Eu tamén, tío. Tenho un descampado aí dentro, porque tampouco me usa tanto, sabes?
Min, deixame subir aos aviones pues con esta
si
arma, porque non podes parar.
Tens desconocimientos a mazo,
meu. Non, eu non tenho conocimientos. Eu olvido todo.
Eu teño dormo nos cumple día, ching.
No,
é como reverber eso aí dentro, eso aí dentro.
Petitas boa memoria.
Ten nave.
E de repente empezan. E despois empezan.
É luces, é luces.
Petitas boa memoria, por exemplo, memoria. De que me vale
bueno, memoria eso? Depende. Por eu, nombres,
eu tengo
que repetir 27 veces para que me acorde o teu nome. Da cara, non me olvido do teu nome.
Eu xa é unha putada, porque eu
ahora
non,
sí,
non me acordo, porque me importa unha merda.
De emisión en directo.
Chao.
No,
en directo non, en podcast.
Podemos seguir un pouco, claro, en plascles.
En plascles. Bueno, guardo plascles.
Para vos non me gustaría ahora, joder, por exemplo,
chao,
eu xa vou cumplir 40, xa son un viejer.
Un puto viejer.
E agora, por exemplo, infiltrarme bien de cosas, bien de votos, e de formar facerme unha cara nova.
Fazerte un Kiko Matamoros.
Eu faría...
De repente chegar ya a casa miña mulher.
Quedou... Quedou. Decirlle, hola, cariño. Te has casado con esto.
Sí.
Kiko Matamoros parece que arrancou nunha nave espacial sin casco.
Kiko Matamoros está. Kiko Matamoros ten todos os días cara de